Слава Україні! Триває спеціальний ефір радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Віктор Горобець, доктор історичних наук, дослідник козацької України. Доброго дня, пане Вікторе.
Доброго здоров'я.
Будемо сьогодні говорити про Переяславську раду 1654 року. Так, одну з тих подій, які ми звикли вважати мало не фатальним поворотом української історії. Нагадую, тоді йшлося про козацько-московський союз, так, який врешті-решт призвів до поневолення України. І, власне, пане Вікторе, дуже важливо розібратися, а що стоїть за тим Переяславом, міф, про який нам насаджували століттями, так? Різні імперські наративи, радянські наративи, воз'єднання і таке інше. От, власне, пане Вікторе, почнемо з того, чи не видається вам, що Переяслава, того, який ми знаємо, в принципі, в реальності і не існувало?
Ну, так, власне, пам'ятаю, років 10, мабуть, вже більше тому я підготував статтю для газети «День», і я так і назвав свою статтю «День, якого не було», власне, тому що дуже багато є образів Переяслава, які, ну, настільки різняться один від одного, що за цими образами важко помітити, а що ж було насправді. І як ви згадали про, скажімо так, джерела міфотворчості, це імперська ідеологія, історіографія імперська, згодом радянська імперська ідеологія, але також і з боку українського, скажімо, з козацького боку також інтенсивно творився оцей міф Переяслава, ну, зрозуміло, з певною метою, уже коли потрібно було якимось чином легалізувати своє козацтво, потрібно було легалізувати свій статус в Російській імперії і показати, власне, як писав один з авторів, що ми не завойована територія, а ми територія, яка прийшла добровільно, прийшла своїми правами, своїм статусом, скажімо так. І в цьому відношенні, справді, той Переяслав, наскільки він різний для різних сторін, для різних суб'єктів цього рефлексування з приводу Переяслава, що дуже, дуже важко докопатися до самої істини. Можна дивитися і як на політичну подію, можна як на мілітарну, можна як на ідеологічну, і перелік цей можна продовжувати.
Пане Вікторе, чи ми можемо реконструювати так, що в січні 54-го року хотіли козаки і що хотіла Москва? І наскільки була різниця між цими бажаннями, так, в цьому часі?
Ну, бачите, політика, вона є надзвичайно динамічною такою цариною. І якщо ми навіть подивимося, скажімо, кінець грудня, початок січня, середину січня, то ці бажання, вони суттєво різнилися. Принаймні так, як вони формулюються в тих, таких обривках джерел, з якими ми можемо реконструювати. Якщо ми почитаємо, скажімо, рішення Земського собору 1 жовтня 1653 року, 53-го року, на якому російська, московська сторона, власне, провела цю процедуру легітимізування свого розриву попередньої угоди із мирної угоди із Річчю Посполитою і оголошення війни Речі Посполитої, вступу у війну в Речі Посполитої. Там ми з'ясуємо, що йдеться лише для Москви. Йдеться винятково про захист православної віри. Ну, так це було самосформульовано. Все решта це не має значення. Так само, якщо ми подивимося і на те, що первісно, власне, пропонував Богдан Хмельницький, українська сторона, то теж там немає жодних, скажімо, політичних складових. Там мова йде про військовий союз, про воєнний союз, який є, скажімо так, взаємовигідним, оскільки для козаків це можливість звільнитися з-під влади польського короля і вийти, сепаруватися з тіла Речі Посполитої, а Богдан переконував, що для Москви це є прекрасний шанс врешті розірвати отой невигідний, скажімо, принизливий мир, який московська сторона уклала після Смоленської війни, Поляновський мир, і взяти реванш за ті поразки. Тобто це одна така мілітарний бік цієї проблеми. Ну, а далі вже кожна сторона мала на увазі щось своє, це щось воно було приховане, воно не було в публічній риториці, але вже можливо його ті мотиви реконструювати, якщо подивимося, в якому напрямку рухалися ці процеси. І тому що я скажу, що для Богдана Хмельницького і для української сторони йшлося про військовий союз, який би дав змогу, скажімо, врівноважити потугу Речі Посполитої. Ну, а для Москви йшлося не лише про реванш в протистоянні із Річчю Посполитою, а йшлося певною мірою і про таку реалізацію месіанської такої версії, скажімо, політики російської, бо ми знаємо, що це теорія Москва Третій Рим, або просто Третій Рим, ну, в часи правління Олексія Михайловича, вона почала по-новому, скажімо так, реанімуватись і набувати свого вже такого практичного політичного втілення. І важливим, скажімо, таким стартовим майданчиком для цього стали якраз події, пов'язані із переходом України під зверхність царя і можливість, скажімо так, поширити царську владу на терени, які до цього царю не належали.
Пане Вікторе, якщо повернутися, власне, до події самої, так, Переяславської ради 18 січня 1654 року, то, власне, що тоді відбувалося? Так, бо з одного боку ми маємо, зрозуміло, ці російські наративи про начебто одностайний вибір і згоду українського народу перейти під руку московського царя. Ну і, власне, чи були підписані якісь документи, так, про що йшлося? І чи справді оцю дату можна вважати такою визначальною віхою для українсько-московських стосунків?
Ну, головна проблема, головна біда в реконструкції переяславських цих подій полягає в тому, що наше коло джерел, ну, є надзвичайно обмежене, власне, воно за великим рахунком акумулюється лише на посольському звіті боярина Бутурліна. Ну, як ми розуміємо, що така однобічна інформація, тим більше інформація, яка була предназначена для ознайомлення з царя, для того, аби показати власну доблесть, дипломатичну, політичну мудрість боярину Бутурліну, ну, вона містить, скажімо, таку ідилічну картину, якою б хотів бачити Бутурлін те все, що відбувається. Але навіть з неї ми можемо реконструювати, скажімо, такі можливі моменти, що, ну, про ту ж саму Раду, яка не була такою загальною, велелюдною, і, скажімо, ідея, намір скликати цю Раду, вона не з'явилася в голові Богдана навіть там тиждень тому, а буквально вранці 8-го за старим стилем або 18 січня за новим стилем. Тобто буквально під час старшинської ради, яка, знову ж таки, ну, не розглядалася як обов'язковий атрибут, але уже ввечері напередодні 7-го чи 17 січня, коли вперше Богдан Хмельницький зустрівся із Бутурліним, то, власне, він попросив отаку трішки, скажімо, змінити ту процедуру, яку запропонував представник царя, коли йшлося про те, що відбувається зустріч, сторони йдуть в собор, складають присягу. Після присяги Бутурлін вручає Богдану Хмельницькому, вручає булаву, знамено. Тобто ті речі, атрибути, які знаменували, бо це таке символічно демонстрували перехід козацької України під зверхність московського царя. Якщо ми почитаємо Саміїла Величка літопис, то там ми зможемо прочитати таку річ, що під час цієї ради начебто вже було і зачитано угоду, як у статті, на яких козацька Україна переходить під зверхність сам царя. Мотиви появи цієї звістки, ну, я думаю, що їх можна реконструювати до певної міри, бо якраз саме Величко формував один із міфів, показуючи те, що вже від самого початку було домовлено про цю автономію, яка залишається за Україною, і про це було, власне, сама Козацька Рада відбулася уже як процес легітимізації ратифікацію цього договору. Але проблема в тому, що договору не було. Хоч це трошки дивно, бо якщо ми подивимося попередній, скажімо так, розвиток стосунків між гетьманським урядом Хмельницького і царським урядом Олексія Михайловича, то розмова про те, що коли цар буде готовий прийняти козацьку країну під свою зверхність, то гетьман або генеральний писар, в різних варіаціях це звучить по-різному, готові будуть поїхати до Москви і домовитися про ті статті, на яких це має відбутися. Тобто питання договору українська сторона ставила, педалювала від самого початку. Але сталося так, як сталося. Бачите, що рада відбулася, начебто формально Богдан Хмельницький проголосив оцей перехід, а вже потім почали думати про форму цього входження, і причому, ну, скажімо так, проблеми почали виникати буквально відразу, бо коли після цієї ради, де, знову ж таки, можна сперечатися, навіщо була потрібна ця рада Богдану Хмельницькому, оскільки перед цим Богдан Хмельницький скликав раду далекого червня 1651 року. Згодом він зрозумів, що така загальна козацька рада, вона не може вирішувати ніякі важливі справи, і тому всі важливі справи він переніс на обговорення старшинської ради, яка була організована, яка була представницька, яка була, скажімо, фахова. А така загальна рада, і знову ж таки, під великим сумнівом загальності, тому що ми пам'ятаємо, що кінець грудня 1653 року, це закінчується Жванецька кампанія, і козацьке військо було розпущено по домівкам. Тобто до Переяслава приїхали, лише частина приїхала козацькі самостаршини, і козаки Переяславського полку могли брати участь. Ну, але поза тим, не будемо так вже надто на цьому акцентуватись, а акцентуємо на тому, що вже буквально після цієї ради, коли постало питання принесення присяги царю, то відразу ж було зрозуміло, що багато питань не проговорено, бо Бутурлін вимагав від української делегації, пропонував скласти присягу цареві, і вже після цього був готовий вручити оці атрибути висально залежного правителя Хмельницькому. Але українська сторона, яка була вихована на політичній культурі Речі Посполитої, де монарх, перш ніж йому складають присягу, він заприсягається перед своїми підданими, що він буде непорушно дотримувати їхніх прав, свобод і так далі. І тому українська сторона також вимагала, щоб Бутурлін від імені царя склав цю присягу. Ну і, власне, оскільки московські бояри виховувалися зовсім інші самодержавні традиції, ні про яку таку обопільну присягу мови бути не могло. І коли Бутурлін відмовився це зробити, то виникає ця така незручна ситуація, коли московська делегація залишається в Переяславському соборі, а Богдан Хмельницький із старшиною йдуть на двір до місцевого полковника Павла Тетері для того, аби вирішити, як же бути в цій ситуації. Після обговорення, в нас немає, на жаль, скажімо так, протоколу цього обговорення, але очевидно, що воно було дуже таким бурхливим і різким. До Бутурліна відправляє того ж приясовського полковника Павла Тетерю, Миргородського Григорія Лисницького, і з вимогою таки, щоб Бутурлін, як представник царя, склав таку присягу. Ну і тут же ж, коли, знову ж таки, цікава дискусія, для того, щоб зрозуміти, наскільки різні світи були. Ота козацька Україна і самодержавна Москва. Коли Бутурлін каже, що ніде в світі такого немає, щоб монарх присягав перед своїми підданими, шляхтич Тетеря і так само шляхтич Смолесницький кажуть, ну як це ніде в світі немає, якщо польський король завжди так робить, і це є обов'язковою умовою. Ну, і тут цікаве трактування від Бутурліна. Бутурлін каже, що, по-перше, що польський король є невірним, не є православним, очевидно, да, бо християнин вже є. По-друге, що він не є самодержцем, а самодержці – це особливо, скажімо так, каста, особливо наближені до Бога. Ну, і по-третє, те, що все, що вони пообіцяють, все рівно не виконують. Тобто така, скажімо, розлога пояснювальна ця частина, а як резолюція те, що таке Бутурлін відмовився складати цю присягу, тож Лисницькому Тетері прийшлося повертатися знову на двір, де про де перебувала старшина з гетьманом, знову ж таки проводити вже якусь там п'яту чи яку козацьку раду за 18 січня 654 року і таки вирішувати, що очевидно треба шукати якийсь спосіб залагодження цієї проблеми. І було погоджено, що Бутурлін дає слово, що цар обов'язково підтвердить, а зараз козаки таки складуть цю присягу. Але, як я сказав, що, бачите, така дивна процедура, коли начебто проголошується ця спілка, військово-політична спілка, але на чому вона буде базуватися, умов цієї спілки не було вироблено. І над виробленням цих умов вже, власне, було час витрачено 9-го, 10-го, ну, відповідно, за новим стилем 19-го, 20-го січня, ну, і пізніше уже наприкінці лютого було продовжено уже без участі російської сторони, коли гетьман зібрав вищу старшину і вирішували, уже укладали той, власне, оті всі пункти, які пізніше лягли в так званій березневій статті Богдана Хмельницького, які і були правовою підставою цього переходу 654 року.
Пане Вікторе, тут важлива завага, чи всі так з козацького стану, особливо еліти, і загалом, власне, підданих війська Запорізького того часу, вони мали прихильність до того союзу з Москвою, і чи звучали альтернативні голоси так проти цього союзу?
Розумієте, якщо ми візьмемо літературу, то найперше це пригадується прізвища такі, як там Богун, Семисірко, ще ряд самостаршин, яких не було на Раді в Переяславі, і які тим самим продемонстрували свій, скажімо так, нехід до цього союзу. Але якщо ми проаналізуємо навіть ту саму поведінку Богдана Хмельницького впродовж 653 року, то також, скажімо, немає певності, що Богдан Хмельницький був свято переконаний в тому, що той вибір, який він робить, він є правильний. Бо якщо так подивитися хронологію подій, то це велике посольство з Москви на чолі з Бутурліном прибуло до Путивля, який на той час був прикордонним містом ще Московського царства, на початку листопада. І на початку листопада Бутурлін відправив вже ж до Хмельницького посланця з тим, аби з'ясувати, де можна з ним зустрітися, де відбудеться ця зустріч. І якщо ми подивимося, яка реакція була Богдана, то, власне, він заборонив московським цим дипломатам їхати до нього в табір у Жванець. Тому що він розумів, що поява царського посланця в його таборі в той час, коли він спільно з кримським ханом веде війну проти військ Яна Казимира, ну, буде, скажімо так, негативно сприйнятий його союзником, кримським ханом. Тобто тут існували серйозні застереження, і складається враження, що до останнього моменту все-таки Богдан Хмельницький вагався щодо перспективи, тому що крім московського напрямку, або, як каже президент однієї великої держави в світу, московської карти, в руках Богдана Хмельницького була теж доволі потужна османська карта, тому що ці два треки, московський і османський, вони освоювалися гетьманським урядом паралельно, одночасно. І, власне, одночасно, навіть з певним випередженням, саме султан турецький прислав, скажімо так, своє запевнення, прислав посольство із запевненням, що він готовий прийняти військо Запорозьке під свою зверхність. Ну, але тут уже потрібно було Хмельницькому вирішувати, який союз є більш, який більш, скажімо так, привабливий, який більш перспективний, хоч зрозуміло, що Очевидно, якби його була воля, то він волів би, аби одночасно вдалося домовитися і з турецькою стороною, і з московською стороною. Бо, власне, головний ворог на той час для нього був це польський король і можливість звільнитися з-під його влади. Це була така перспектива. Ну, але, знову ж таки, оце тривале, бо навіть якщо Батурлін прибув уже до Переяслава 31-го, за старим стилем, 31 грудня, 653 року, то Богдан Хмельницький до Переяслава прибув лише 6 січня. І оцей тиждень, який він стояв там на переправі через Дніпро в Домонтові, дав підстави літераторам навіть говорити про те, що це такий Рубікон, який, ну, Хмельницький в останню мить зважував переходити чи не переходити. Ну, очевидно, це трішки така перебільшення, така метафора, певна, літературна, бо причина була більш прозаїчна. Дніпро не встигло повністю сам замерзнути, і Хмельницький чекав, поки стане такий міцний лід. Ну, але тим не менше, в Хмельницького був оцей тиждень для того, аби обдумати ці всі наслідки і всі ці причини, наслідкові зв'язки, які рухаються. Чи було серйозне, скажімо так, серйозна альтернатива ось саме на кінець 53-го року? Ну, я думаю, що такої серйозної альтернативи вже не було. Чому я так кажу? Тому що, дивіться, оця Жванецька кампанія, осіння кампанія воєнна 653-го року, вона закінчується тим, що кримський хан Іслам III Гірей укладає усну угоду із Яном II Казимиром. І ця угода, яка формально начебто апелювала до духу Зборівського миру 1649 року, але якщо ми почитаємося в суть, ну, то вона абсолютно була іншою за своїм духом, бо вона не передбачала існування навіть цієї адміністративно-територіальної автономії козацької держави в межах Речі Посполитої. Йшлося лише про, скажімо так, відновлення умов, які існували в 1625 році, так звана Коруківська угода, коли козаки за службу мали певні стани і права і все. Ну, але це ж було, ну, абсолютно, скажімо так, не враховувало масштабів тієї революції, яку козацтво здійснило, починаючи з 48-го року, не враховувало тих перемог, які воно здобуло, не враховувало тих амбіцій, яких козацька старшина набула. І тому уже після знайомлення з оцим Кам'янецьким договором, ну, власне, в Хмельницького ілюзій не залишалося, тому що оця карта на союз із турецьким султаном і, знову ж таки, з збереженням кримського хана як найбільш вірогідного воєнного союзника, ну, вона себе вичерпала. І тому потрібно було вже на той час, от на початку січня 54-го року, вибір Москви, він був ризикований, він був незрозумілий, тому що як Москва не знала Україну, так і козацька старшина не знала Москву. Це справді реальність, якою потрібно було думати. Ну, але краще така туманна реальність, аніж ота реальність, яка проступала доволі виразно і, скажімо так, невблаганно в плані своїх поганих перспектив для козацької держави.
Пане Вікторе, а наскільки релігійний чинник був визначальним для союзу з московським царем, так? Ми говорили про османську альтернативу Переяславу, так? Очевидно, були також свої небезпеки з точки зору і релігійної. Але от наскільки релігія так зближувала козаків і московитів в тому часі?
Бачите, в 19 столітті це була доволі поширена, скажімо так, поширене пояснення, чому Хмельницький обрав не спілку із султаном, а спілку із православним московським царем. І оцю тезу про єдиновірність, ну, ніхто інший, як Хмельницький, він широко, скажімо так, афішував, він нею педалював, намагаючись залучити московського царя у війну проти Речі Посполитої. Але якщо, скажімо, на мою думку, коли я аналізую ту риторику, те листування, яке ось уже в 53-й рік між Богданом Хмельницьким і Стамбулом, Богданом Хмельницьким і Москвою, то мені здається, що визначальним то був настільки релігійний чинник, бо все-таки, коли ми говоримо про Османську імперію середини 17 століття, це не була Османська імперія середини 19 століття з релігійною нетерпимістю, там з якимось проявами насильства на конфесійному ґрунті. На той час Османська імперія була доволі толерантна до різних релігій. Тому це не було серйозним каменем спотикання в налагодженні такого союзницького треку між Шегереном і Стамбулом. Інша справа, що посол турецького султана, який в травні 53-го року прибув до Чигирина і привіз, власне, оці всі атрибути васально-залежного від султана правителя Богдану Хмельницькому, він привіз грамоту, з якої недвозначно проступало, що в той час, поки Османська імперія веде виснажливу війну із Венеціанською республікою за острів Кріт, то головним, скажімо так, військовим компонентом цього союзу, який би надавати допомогу Богдану Хмельницькому, буде уже той самий кримський хан, ну і, власне, ті орди, які кочували в Північному Причорномор'ї, передовсім та ж Білгородська орда. Да? Але, ну, власне, ці сили, вони в Богдана Хмельницького були в запасі, власне, ще починаючи з весни 48-го року. Як я сказав, що вже на осінь, на кінець року, 53-го року, ну, було очевидно, що це, ну, дуже, скажімо так, непевна підмога. І тому головним чинником, який, скажімо, зробив не більш таким привабливим варіант московським, а не османським, була саме надія на військову допомогу саме царя. Те, що українське православ'я суттєво відрізнялося від православ'я московського, ну, дивіться, ну, мабуть, важко знайти якесь інше, скажімо, не потрібно навіть шукати іншого якогось підтвердження. Варто лише згадати про те, що коли хтось там із українських православних, не греко-католиків, не уніатів, а православних прибував на службу до царя впродовж усієї першої половини 17 століття в будь-якій там формі, да, чи козак, чи міщанин, то обов'язковою умовою його прийняття на царську службу було процес повторного обряду хрещення. Тому що в Москві вважали, що київські християни, київські православні, вони не є, скажімо так, ну, правильними з точки зору московської догматики. Тому тут це вже лише після Переяслава, коли контакти ці стали набагато такі інтенсивнішими, то вже оцю вимогу проходження повторного хрещення в Москві поволі від неї відмовилися. Тобто тут так, тут було щось спільне, і це щось спільне намагався Богдан Хмельницький насамперед використати в своїй дипломатичній риториці, аби, що я скажу, аби схилити царя на свій бік. Але якщо говорити про сутнісні речі, то це не було настільки вагомою обставиною.
Пане Ікре, повертаючись до тих умов, на яких військо Запорізьке пішло до зверхність підмосковського царя, власне, як їх можемо окреслити оці березневі статті, так? Що хотіли козаки і що врешті вдалося затвердити в Москві?
Ну, і якщо ми проаналізуємо, дивіться, які є три блоки документів, які нам дають підстави, власне, аналізувати оцей політико-правовий аспект подій 54-го року. Це певні, не можна сказати, що це протокольні записи, але, власне, запис перемовин, які відбулися між гетьманським урядом і Бутурліним в Переяславі, 9-10 за старим стилем, 19-20 січня за новим стилем. Далі це матеріали, скажімо, як резолютивна така частина, проект угоди, який постав після нарад української сторони, які були спочатку в Чигирині, потім в Корсуні, і 27 лютого 1654 року Богдан Хмельницький їх завізував. 23 самостатті. Оце український проєкт. Якщо ми говоримо про цей проєкт, то його політико-правові, скажімо так, характеристики, ну, це проєкт угоди про протекторат, причому такий протекторат номінальний, тому що щоб там про що йшлося головне? Головне йшлося про те, що Московське царство надає Україні військову допомогу раз. В дипломатичній сфері воно прикладає зусилля для того, аби утримати Кримське ханство від переходу на бік Речі Посполитої. Два. А українська сторона зі свого боку сплачує, визнає, номінально визнає царя своїм протектором, своїм покровителем. І фактично, якщо говорити не про номінальні, а про фактичні речі, тобто фактично сплачує щорічну данину, так як це робить там Молдавське князівство, Волощина, Трансильванія турецькому самосултану. І все. Більш ніяких, скажімо так, обмежень ні суверенітету, ні в плані зовнішньої репрезентації української козацької цієї держави, наведення зовнішньополітичних відносин, на обрання гетьмана, не кажучи вже там про власну адміністрацію козацьку, на збереження власних там законів, правових актів, які діють тут, там немає. Це другий блок документів. І, відповідно, під час перемовин, які відбулися в березні 54-го року, посольство Павла Тетері і Самійла Ботановича Зарудного у Москві, то зміни відбулися лише по двох позиціях. Це перше, це в плані оцієї зовнішньополітичної репрезентації, коли зовнішня політика була залишена як прерогатива гетьманського уряду, але обмеження були такі суто номінальні, скажімо так, локальні обмеження, бо було заборонено гетьманському уряду розвивати дипломатичні контакти із Стамбулом, з Османською імперією і Річчю Посполитою. Зрозуміли мотиви, так? З Річчю Посполитою йде війна, а з Османською імперією це, власне, Османська імперія, це був той, скажімо так, перспектива переходу України під зверхність Османської імперії. Це був визначальний мотив для того, аби уряд Олексія Михайловича, скажімо так, припинив оце зважувати і таки зважився на те, щоб взяти Україну під свою зверхність. Саме небезпека переходу. Тобто тут очевидно. І в сфері політики внутрішньої Москва запропонувала замінити оцей сплату щорічної цієї данини тим, що податки в Україні будуть збиратися до царської скарбниці, номінально до царської скарбниці, але будуть вони збиратися українськими урядниками, бурмістрами, війтами і так далі. І, власне, не йдучи, не потрапляючи до Москви, а будуть тут роздаватися на потреби оце організації війська, на потреби зовнішньополітичні, на потреби там функціонування адміністративного апарату і так далі. Але це буде все відбуватися від імені царя. Теж зрозуміли мотиви. Але бачимо, що якщо говорити про цей варіант угоди 1654 року, березневі статті, то ми маємо всі підстави говорити про права широкої політичної автономії. Бо обмеження були суто такі формальні і незначні. І якщо так забігати трошки вперед, то, власне, ці обмеження ані в сфері зовнішньої політики, ані в сфері фінансів, вони так і не були на практиці реалізовані за життя Богдана Хмельницького.
Пане Вікторе, власне, в найближчі роки, наскільки москалити намагалися по-новому прочитати 54-й рік, так? Або навіть сфальсифікувати певні умови зверхності своєї над козацькою Україною?
Починаючи з другої частини вашого питання, то оця спроба сфальсифікувати, вона теж мала місце, але вже після смерті Богдана Хмельницького, і значною мірою, скажімо так, умови для цієї фальсифікації створив сам Богдан Хмельницький. Оскільки, коли козацька делегація приїхала з Москви уже цими березневими самостаттями, забігаючи вперед, скажу, що український варіант статей втрачено, так само втрачений і той варіант, який мав залишитися в посольському приказі в Москві. Чому так сталося, важко сказати, але робили та ж сама московська сторона робила декілька разів спроби розшукати оригінал цієї угоди. Там спочатку в 670-ті роки, потім уже Петро І декілька спроб робив, але угоди ті не розшукали, а лише розшукали чернетку, власне, з якої писалися ті грамоти. Да? Але поза тим, коли українська делегація повернулася з цією грамотою, з цими березневими статтями, то Богдан Хмельницький був, скажімо так, невдоволений отими змінами, які посольська делегація з України допустила в тій угоді, про які я казав, ці два обмеження. І про справжній характер, про зміст цієї угоди знало дуже-дуже обмежене коло із найближчого оточення Богдана Хмельницького. І тому, коли помирає Богдан Хмельницький, коли втрачає булаву уже його наступник, а в часи Переяславських подій генеральний писар Іван Виговський, то, власне, сину Богдану Юрію Хмельницькому в 1659 році таки вдалося Москві нав'язати так звані прежні статті Богдана Хмельницького, які дослідники переконливо довели, що це був сфальсифікований варіант, де були більші, скажімо так, обмеження суверенітету гетьманського уряду. І це очевидно, власне, із того, що які теми там піднімалися, а які вони не були актуальними для 54-го року. А якщо говорити про сферу реальної політики, що коли починаються спроби оці змінити характер угоди, то свого часу американський дослідник один сказав, що оця медовий місяць царської вірності для Хмельницького закінчується вільно 1656 роком, коли Москва укладає сепаратну угоду із Річчю Посполитою і намагається, ігнорує ті інтереси української сторони. І от після 56-го року, воно вже дуже очевидно, власне, оці саморозбіжності в, скажімо так, політичних бажаннях і української сторони, коли гетьман Богдан Хмельницький відверто ігнорує будь-які там вказівки щодо напрямків зовнішньополітичної діяльності гетьманату, коли Москва там оголошує війну Швеції, а Богдан Хмельницький в цей час навпаки розвиває стосунки з шведським королем, і врешті-решт це завершується тим, що козаки йдуть на допомогу шведському королеві на початку 57-го року, в січні 57-го року, в той час, коли московський цар воює із Швецією. І, знову ж таки, разом із шведами козацьке військо йде воювати, завойовувати Варшаву, в той час, як Варшава за Віленськими перемир'ями формально є союзником з Москви. Тобто, така ситуація. Якщо говорити про претензії з московського боку, то знову ж таки, це відразу почалося, скажімо, ще з літа 54-го року, коли, отримавши можливість введення царських ратників до Києва, Москва намагається не обмежувати лише, скажімо, цього функції такої військової залоги, але якимось чином закріпитися в Києві, створити тут такий плацдарм і політичного впливу. Згодом, коли вже оця була очевидна розбіжність в зовнішньополітичних поглядах на перспективи розвитку зовнішньої політики, то Москва наполегливо проводить такий курс для того, щоб і обмежити гетьмана в сфері зовнішньої політики. І, скажімо так, попри те, що було задекларовано в угоді 54-го року про право козаків вільними голосами обирати гетьмана після смерті Богдана Хмельницького, Москва наполегливо проводить політику, спрямовану на те, щоб саме вона визначала, хто має бути після Богдана Хмельницького гетьманом. Ну і це вже в концентрованому вигляді, звичайно, вже проявляється по смерті Богдана Хмельницького, коли оці всі претензії, які Москва накопичила за 55-й, 56-й, 57-й роки, вони вже вилилися як такий великий пакет вимог, не виконавши які, Виговський не міг закріпити за собою гетьманською булаву. Ну і врешті-решт це призводить, ми знаємо до чого, до розриву Виговського із Москвою і до укладання Гадяцької угоди із Річчю Посполитою. Але серйозні, скажімо, передумови цього розриву, вони були ще за правління гетьмана Богдана Хмельницького.
Пане Вікторе, якщо резюмуючи, то ми фактично говоримо про дуже коротке життя Переяслава після 4-го року і, власне, березневих статей. Це фактично 2-3 роки, і далі ситуація змінюється, і фактично ми можемо говорити, що нема ніякого 300-літнього віковічного об'єднання українців та росіян.
Ну, власне, ще свого часу Михайло Грушевський, коли він писав про цей же вечір 18 січня, який вже після цієї ради, після присяги, то він писав, що ніхто із оточення Хмельницького не відчув, скажімо, такої якоїсь віковічної важливості, величі цієї події. Тому що для Хмельницького складається таке враження, що це був черговий якийсь військовий союз. Він намагався ж союзі такі укладати. Ми говорили про Швецію, перед цим була Молдавія, Трансильванія, переговори із Венеційською республікою, водночас із ворогом запеклим Венеційської республіки, Османською імперією. Тобто це була гра на, скажімо так, пошук власного інтересу з врахуванням тих розбіжностей, які існували на політичній мапі саме Європи. І це була, власне, єдина можливою така гра. Бо така гра була, бачите, вона характерна для Богдана Хмельницького. Але якщо ми продовжимо так далі цю історію, то той же Мазепа, таким самим чином, коли, бачачи великі розбіжності між Швецією і Московським царством, намагався знайти можливості для збереження суб'єктності козацької самодержави. Так що для Богдана Хмельницького також це не була якась віха, не була, скажімо так, кінцевий пункт його політичної боротьби. Це не був кінець історії. Навпаки, це був початок якоїсь нової історії, і ця історія виглядає так, вона не проєктувалася як проєкт на віки.
Пане Вікторе, я вам щиро дякую за таку цікаву розмову про Переяславську раду, так навколо є чимало мітів, зокрема тих, що мають російське походження, російську метрику. Так, і, власне, маємо знати нашу правдиву історію. Дякую вам і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був Віктор Горобець, дослідник козацької України. Дякую.
Дякую вам.